Ժամը 10-ն արդեն անցել էր, երբ ես դատավորի մոտ դրված ճաշկերույթից տուն վերադարձա։ Դու արդեն խորքնի մեջ էիր։ Ես, ինչպես խոստացել էի, ուզեցի իսկույն անկողին մտնել, որպեսզի առավոտյան ժամանակին վեր կենայի և չուշանայի փոստային կարգից։ Այդ ժամանակ ֆայտը սովորականի նման վառեց գրասեղանի վրայի մոմը։ Ես ինքնաբերաբար հագա խալաթս և գլխումս միտք ծագեց շտապ վերանայել ստեղծագործության այն մասը, որը նպատակ ունեի այդ նույն երեկոյան լրացնել։ Սակայն անհաջողություն։ Անիցյալ ավելորդ կանացի փութաջանություն։ Դու ամեն ինչ հավաքել, նոտաները կապկպել էիր։ Դրանք պիտի մեզ հետ վերցնեինք, որովհետև իշխանը ցանկություն էր հայտնել լսել այդ երգը։ Ես փնտրեցի, փնփնթացի, նախատեցի, բայց իզուր։ Այդ ժամանակ իմ աչքին ընկավ կնքված մի ծրար։ Նրա վրայի զզվելիորեն խճճված ստորագրությունից դատելով Աբայի նամակը, և իմ կռահումը ճիշտ դուրս եկավ։ Նա ինձ էր ուղարկել իմ մշակումից հետո նրա մոտ մնացած հատվածի տեքստը, որը իմ հաշվով ամսից շուտ ստանալ չէի կարող։ Ես հենց տեղն ու տեղը նստեցի, հետաքրքրությամբ կարդացի և ոգևորվեցի, որ այդ քաղթարը լավ էր հասկացել, թե ինչ է հարկավոր այս ստեղծագործության հետ անել։ Ամեն ինչ դարձավ ավելի հասարակ, լակոնիկ և դրա հետ միասին ավելի բովանդակալից։ Ինչպես գերեզմանոցի պատկերը, այնպես էլ ավարտը, մինչև հերոսի բաղճանը, շատ ուժեղ կերպով շահեցին։ Դու հրաշալի բանաստեղծ, մտածեցի ես, դու որ կարողացել ես կրկնակի անգամ քեզ ենթարկել երկինքն ու դժողքը, դու չպետք է անվարձահատույց մնաս։ Ընդհանրապես ես սովորություն չունեմ կոմպոզիցիայի մեջ առաջ վազել, որքան էլ որ այն գայթակղիչ թվա։ Դա մի շատ հիմար սովորություն է, որ կարող է շատ ողբալի հետևանքներ ունենալ։ Սակայն լինում են նաև բացառություններ։ Կարճ ասած, կոմանդորը հեծյալի արձանի մոտ տեսարանը, երբ գիշերային թափառաշրջիկի ծաղերն ընդհատելով գերեզմանոցից հնչում է սպանվածի սպառնալիքը, որի սարսափից նրա մազերը փշաքաղվում են, իսկույն գրավեց իմ ուշադրությունը։ Ես գտա ակորդը և զգացի, որ ճիշտ ճանապարհի վրա եմ, որտեղից ամբողջ մի լեգիոն սարսափ է սպասվում, որին ես պիտի ավարտուն գործածության մեջ դնեմ։ Սկզբում ադաջիո, ստացվեց միայն 4 տակտ, հետո երկրորդ ֆրազը 5 տակտ, և ես կենթանի պատկերացրեցի, թե փողային հզոր գործիքների նվագակցությամբ որքան սարսափելի կհնչի այդ հատվածը թատրոնում։ Ահա, լսեցեք, եթե միայն ես կարողանամ ճշտությամբ վերարտադրել այն։ Նա անմիջապես հանգցրեց իր երկու կողմերում դրված ճյուղավոր աշտանակների մոմերը, և սենյակում իշխող մեռելային լռության մեջ հնչեց, «Քո ծաղրին վերջ կգա հենց այս գիշեր սարսափելի խորալը»։ Կարծես հեռավոր աստղային աշխարից կապույտ գիշերվա միջով էին հոսում արծաթյա փողերի հնչյունները, սառը մարդկային մարմինն ու հոգին կեղեքող։ «Ով կա այստեղ, պատասխանիր»,  հնչում է Դոն Ժուանի ձայնը, և դարձյալ նույնքան միապաղաղ, ինչպես առաջ էր, սրբապիղծ երիտասարդին է դիմում նույն ձայնը. «Չխանգարել ննջեցյալների անդորը»։ Երբ օդում լռեցին հուժկու ակորդների վերջին հնչյունները, Մոցարտը նորից ասաց. «Ես, իհարկե, այստեղ չեմ կարող կանգ առնել. բավական է, որ սառույցը ափի մոտ մի տեղից ճաքի, այդ ճաքը արդեն կտարածվի լճի ամբողջ մակերեսով, և նրա ձայնը լսելի կլինի ամենահեռավոր անկյուններում անգամ»։ Ես բնազդաբար կարչեցի այդ թելից և շարունակեցի առաջ գնալ մինչև Դոն Ժուանի մոտ ընթրիքի պատկերը, երբ Դոննա Էլվիրան հենց նոր հեռանում է, և հրավերին հետևելով հայտնվում է ուրվականը։ Ահա, լսեք։ Հետևեց երկար, սարսափազ դուային տրամախոսությունը, որը կարող է նույնիսկ ամենասառնարյուն մարդուն դուրս բերել մարդկային բանականության սահմաններից։ Մենք կարծեք դրանում տեսնում և լսում ենք ինչ-որ գերբնական մի բան, և մեր ողջ էությունը անկախ մեր կամքից մի ծայրահեղությունից մյուսն է նետվում։ Արդեն մարդկային խոսքին օտարացած հանգուցյալի անմահ ոգին բարեհաճում է մի անգամ ևս խոսել։ Առաջին սարսափելի ողջույնից անմիջապես հետո ննջեցյալը մերժում է իրեն երկրային սնունդով պատվելու հրավերը։ Որքան չարագույժ է հնչում նրա ձայնը, կարծես բարձրանալիս և թավալ գլոր ընկնելիս լինի աներևույթ սանդուղքներից։ Նա մեղքերի անմիջական խոստովանություն է պահանջում. Սահմանափակ է ուրվականի ժամանակը, իսկ ճանապարհը երկար-երկար. Եվ այդ ում սիրտն է, որ հիացմունքից և վախից չի նվաղում, հոգին չի դողում, երբ Դոն Ժուանը տագնապով համակված հրեշավոր կամքի ուժով կանգնում է տիեզերքի անխաղ թիմունքի առաջ։ Պայքարի մեջ է մտնում դժոխային ուժերի դեմ, փորձելով կանխել նրանց մշտապես մեծացող հարձակումը, դիմադրում, խորամանկում և վերջապես կործանվում է։ Բայց այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր շարժման մեջ պահպանում է իր լիակատար գերազանցությունը։ Դրա հանդեպ մարդ գրեթե այնպիսի զգացողություն է ունենում, ինչպիսի զգացողություն, որ կարող է ունենալ մոլեգնած տարերքի մի վիթխարի տեսարանի հանդեպ, երբ տեսնում ես, թե ինչպես հսկայական նավը հրդեհի ճարակ է դառնում։ Մենք կարծեք ակամայից սկսում ենք կարեկցել այդ կույր, բայց մեծ ասքան ճուժին, և ատամ կրճտացնելով կիսում այն տառապանքը, որը այն կրում է իր ինքնավոչնչացման պահին։ Կոմպոզիտորն ավարտեց, որոշ ժամանակ ոչ ոք չէր համարձակվում առաջինը խանգարել լռությունը։ «Ասացեք», վերջապես ուզմունքից ընդհատվող ձայնով խոսեց կոմսուհին։ «Ասացեք, խնդրեմ, դուք ինչ զգացիք այն գիշեր, երբ գրիչը մի կողմ դրեցիք»։ Մոցարտը քաղց էր երազներից արթնացածի նման իր հայացքը հառեց նրա լուսավոր դեմքին, և մի փոքր մտածելուց հետո մերթ կոմսուհուն մերթ իր կնոջը դիմելով ասաց. «Պիտի խոստովանեմ, որ վերջում ես գլխապտույտ ունեցա. Բայց լուսամուտի դիմաց նստած ես մի շնչով գրեցի այդ հանդուգն դիբատիմենտոն, մինչև իսկ ուրվականների խմբերքը. Եվ կարճատև հանգստից հետո վեր կացա, մտածեցի քեզ մոտ գալ Կոնստանցե, որպեսզի մի քիչ զրուցեմ և խաղաղվեմ»։ Բայց հենց այդ ժամանակ իմ գլխում մի խելագար միտք փայլատակեց, և ստիպեց կանգնած մնալ սենյակի կենտրոնում։ Այստեղ Մոցարտը մի ակնթարթ հայացքը ցած խոնարեց, իսկ երբ նորից սկսեց խոսել, նրա ձայնում որոշակի հուզմունք նկատվեց։ «Ես ինձ ասացի, իսկ եթե դու այս գիշեր մեռնես, և քո պարտիտուրան մնա անկատար, ինչպես որ հիմա է, միթե դու գերեզմանում հանգիստ կգտնես»։ Ես հայացքը սառել էի իմ ձեռքում բռնած լույսին և նրանից կաթիլ առ կաթիլ հոսող մոմի զանգվածին։ Այդ մտածմունքի մեջ ես վարկենական մի ցավ զգացի, հետո մտածեցի, եթե երբևէ, վաղ թե ուշ, մի ուրիշի, հնարավոր է նույնիսկ մի իտալացու հանձնարարվի վերջացնել իմ օպերան, նա կտեսնի, որ նախերգանքից սկսած մինչև 17-րդ համարը, բացառությամբ մի հատվածի, ամեն ինչ մակրագրված և իմի է բերված. Նրան կմնա միայն հավաքել իր ոտքերի տակ բարձր խոտերի մեջ թափված առողջ հասուն մրգերը։ Նա այնուամենայնիվ մի փոքր երկյուղ կզգա ավարտի միջին հատվածից։ Բայց եթե նա անսպասելիորեն այդ հսկայական ժայռաբեկորն էլ ճանապարհից հեռացված տեսնի, այ թե լռելի այն կուրախանա։ Գուցե նա կփորձի սեփականացնել իմ դափնիները, սակայն դրանով նա կայրի իր մատները։ Չէ որ ինչ էլ լինի, կգտնվեն հավատարիմ բարեկամներ, որոնք կճանաչեն իմ ձեռագիրը և խիզախորեն կպաշտպանեն իմ սեփականությունը նման հավակնորդներից։ Այստեղ ես հայացքս առեցի երկնքին և ամբողջ հոգով շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուց, ինչպես նաև քո պահապան հրեշտակից սիրելի Կոնստանցե, որն այդ ամբողջ ժամանակ իր աչքը դրել էր քո ճակատին։ Եվ դու արջամկան նման քնած էիր և ոչ մի անգամին չխանգարեցիր։ Սակայն երբ վերջապես ես քեզ մոտ եկա և դու հարցրեցիր ժամը քանիսն է, ես հանդուգ ընկերպոս ստեցի և քեզ մի քանի ժամով երիտասարդացրի, որովհետև արդեն ժամը 4-ին մոտ էր։ Այժմ դու հասկանում ես, թե ինչու չկարողացար ժամը 6-ին ինձ անկողնուց անել և ստիպված եղար կառապանին ետ ուղարկել, հրամայելով հաջորդ օրը գալ»։ «Իհարկե», բացականչեց Կոնստանցեն, «միայն թե խորամանք, դու մի կարծիր, որ ես այնքան հիմար եմ և ոչինչ չնկատեցի»։ «Սակայն դու իրավունք չունեիր ինձնից թաքցնելու, որ քո աշխատանքում այդքան առաջ ես գնացել»։ «Ա, բայց ես բոլորովին էլ այդ պատճառով չեմ լռել»։ «Գիտեմ, դու վախեցել ես, որ քո գանձին աչքով չտան»։
«Ես գոհ եմ թեկուզ և այն բանի համար», բացականչեց բարեհոգի տանտերը,
որ մենք վաղը ստիպված չենք լինի վիրավորել վիեննական որևէ ազնիվ կառապանի, եթե պարոն Մոցարտը, Պարտոուտ չկարողանան ժամանակին անկողնուց վեր կենալ. Չէ որ Հանս ձիերը լծիր խոսքը նրանք միշտ էլ հիվանդագին են ընդունում. Մեկնումի ժամկետը փոխելու այդ անուղակի ակնարկը, որը ջերմ պաշտպանության արժանացավ բոլոր ներկաների կողմից, մեր ճանապարհորդներին ստիպեց խիստ ծանրակշիռ փաստարկներ բերել, նրանց այդ առաջարկությունից հրաժարվելու. Սակայն երկու կողմերն էլ սիրով եկան այն համաձայնության, որ ամուսինները կմեկնեն ոչ շատ շուտ, և տանտերերին կուրախացնեն նրանց հետ նախաճաշելով. Հյուրերը առանձին փոքր խմբերի բաժանված դեռ որոշ ժամանակ շարունակեցին իրենց զրույցը. Մոցարտը հայացքով ինչ-որ մեկին էր փնտրում, հավանաբար հարսնացուին, բայց որովհետև հարսնացուն այդ րոպեին այդտեղ չէր, այդ պատճառով էլ նա հարսնացուի համար նախատեսված հարցը պարզամտորեն տվեց իրենից ոչ հեռու կանգնած Ֆրանցիսկային. «Դուք ինչ կարծիք ունեք մեր Դոն Ջովանիի մասին, նրա համար ինչ լավ բան կարող եք կանխագուշակել»։ «Ես կաշխատեմ», ծիծաղելով պատասխանեց նա։ «Իմ զարմուհու փոխարեն հնարավորին չափ լավ պատասխան տալ ձեզ»։ «Իմ կարճ խելքով Դոն Ջովանին ամբողջ աշխարհին խելքը հանգանի. Իսկ եթե դա տեղի չի ունենա, նշանակում է, Աստված անորոշ ժամանակով կփակի իր երաժշտական արկղիկը և մարդկությանը հասկացնել կտա, որ…» «Եվ մարդկության ձեռքը», նրան ընդհատելով ուղղեց քեռին, «միայն մի պարկապզուկ կտա, և այնպես կքարացնի մարդկանց սրտերը, որ նրանք միայն հեթանոս աստվածներին կերկրպագեն»։ «Թող Աստված մեզ դրանից փրկի», ծիծաղեց Մոցարտը։ «Սակայն ինձ թվում է, որ առաջիկա 60-70 տարում, երբ ես վաղուց արդեն կյանքից հեռացած կլինեմ, դեռ շատ կեղծ մարգարիտներ աշխարհ կգան»։ Եվգենիան բարոնի և Մաքսի հետ մոտեցավ նրանց։ Աննկատելիորեն խոսակցությունը փոխվեց այլ բաների և նորից լուրջ ու բովանդակալից բնույթ ստացավ։ Այնպես որ մինչև բոլորի ծրվելը, Մոցարտը իր օպերայի մասին նորից հուսադրող շատ գեղեցիկ և բնորոշ դատողություններ լսեց։ Կեսգիշերը վաղուց արդեն անցել էր, երբ նրանք ծրվեցին։ Մինչ այդ ոչ ոք անգամ չէր զգում, թե հանգստանալու ինչպիսի մեծ կարիք է զգացվում։ Հաջորդ օրը եղանակը ոչնչով չէր զիջում նախորդ օրվան։ Բակում կանգնած էր մի գեղեցիկ ճանապարհորդական ծածկակարգ, բեռնավորված մեր վիեննացի հյուրերի իրերով։ Նախքան ձիերին դուրս բերելը կոմսը մոտեցավ Մոցարտին և հարցրեց, թե արդյոք նա կարգից գոհ է։ «Շատ լավն է, շատ հարմար է թվում», պատասխանեց Մոցարտը։ «Հրաշալի է, եթե այդպես է, ինձ հաճույք պատճառեք և այն ընդունեք որպես հիշատակ»։ «Ինչպես, ճիշտ եք ասում»։ «Իհարկե ճիշտ եմ ասում»։ «Սուրբ Սիքստուս և Կալիքստուս, Կոնստանցի այստեղ նայիր»,  ձայն տվեց նա կնոջը, որը մյուսների հետ լուսամուտից ցած էր նայում։ «Այս կարգը այժմ իմն է. այս պահից դու մեր սեփական կարգով կմեկնես»։ Նա գրկեց ժպտացող կոմսին, չորս կողմից զննեց իր նոր սեփականությունը, բացեց դուռը, նետվեց նստատեղին և բացականչեց. «Ինձ թվում է, ես այժմ այնքան հռչակավոր և հարուստ եմ, որքան ասպետ գլուկը»։ Հիմա վիեննացիները զարմանքից աչքները կչռեն։ «Ես հուսով եմ», ասաց կոմսուհին, «որ Պրահայից վերադառնալիս ձեր ծածկակարգը կտեսնեմ ծաղկեպսակով զարդարված»։ Այս ուրախ տեսարանից քիչ հետո ծածկակարգը, որ համընդհանուր հիասպունքի էր արժանացել, ճանապարհ ընկավ, և ձիերը արագ վարգով ամուսիններին տարան դեպի մեջ ճանապարհը։ Կոմսը կարգադրել էր Մոցարտին հասցնել Վիտինգաու, որտեղից նա պետք է փոստային ձիեր վերցներ։ «Եթե բարի հրաշալի մարդիկ իրենց ներկայությամբ որոշ ժամանակ ուրախությամբ են լցնում մեր տունը, եթե իրենց թարմ մտքերի շնչով ալեկոծում են մեր ողջ էությունը և մեզ ճաշակել տալիս հյուրասիրության լիակատար քաղցրությունը, ապա նրանց հեռացումով մեր մեջ միշտ էլ ծնունդ է առնում ամայության մի տհաճ զգացում, և այն տևում է այնքան ժամանակ, մինչև որ մենք նորից կատարելապես միայն մեզ հետ ենք լինում»։ Սակայն դա ամենից քիչ կարող էր վերաբերել մեր տղյակի տերերին։ Ճիշտ է, Ֆրանցիսկայի հարազատները պառավ հորաքրոջ հետ նույնպես շուտով մեկնեցին, բայց ընկերուհին Եվգենիան, նրա փեսացուն և Մաքսը դեռևս այնտեղ էին։ Եվգենիան, որին մենք առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրինք, քանի որ այդ անմոռանալի հանդիպումը նրան ավելի մեծ հուզմունք պատճառեց, քան մյուս բոլորին, իրավունք չուներ իր հոգում դատարկություն զգալու։ Նա ոչինչ չէր կորցրել և տրտմելու ոչ մի պատճառ չուներ։ Այն անամպ երջանկությունը, որ նրան տրված էր վայելելու իր սիրելի երիտասարդի հետ և որի ձևական հաստատումը հենց նոր կատարվել էր, չէր կարող չմթագնել մյուս բոլոր ապրումները։ Այլ կերպ ասած, նրա սիրտը փոթորկող ամենազնիվ և գեղեցիկ զգացմունքը անխուսափելիորեն պիտի միաձուլվեր նրա ողջ էությունը համակած երջանկության հետ։ Եվ հավանաբար դա այդպես էլ կլիներ, եթե նա երեկ և այսօր միայն ներկա պահով ապրեր, եթե այժմ կարողանար դրանց պայծառ վերհուշի ընտրվել։ Բայց դեռ երեկոյան արդեն, երբ Մոցարտի կինը իր պատմությունն էր անում, Եվգենիայի հոգին մռայլ տագնապով էր լցվում այն մարդու համար, որի սիրելի պատկերով ինքը հիացել և ում մասին գաղտնաբար մտածում էր։ Հետագայում այդ գաղտնի հոգու խորքում թաքնված նախազգացումը նրան հանգիստ չտվեց Մոցարտի նվագելու ողջ ընթացքում, չնայած երաժշտության առաջացրած աննկարագրելի հիացմունքին և այն գաղտնի սարսափին, որ նա զգում էր։ Վերջապես Եվգենիային զարմացրեց, ցնցեց նաև այն, որ Մոցարտը խոսելով իր մասին նույնպես նման երկյուղ հայտնեց։ Եվգենիայի համար պարզ դարձավ, միանգամայն պարզ, որ այդ մարդը շուտով և անխուսափելիորեն պիտի այրվի իր սեփական բոցով, որ նա կարող է միայն կարճատև երևույթ լինել մեր մոլորակի համար, որովհետև երկիրը չի կարող դիմանալ նրա շնորհների այդքան առատ ու շռայլ հեղեղին։ Այս և նման շատ մտքեր երեկ, երբ նա անկողին մտավ, փոթորկում էին նրա ներքինը, և նրա հոգում երկար ժամանակ անկանոն կերպով հնչում էր Դոն Ժուանի երաժշտությունը։ Միայն լուսաբացին նա վերջապես հոգնատանչքուն մտավ։ Բոլոր երեք կանայք այժմ պարտեզում զբաղված էին իրենց ձեռագործով։ Տղամարդիկ ընկերացել էին նրանց, և քանի որ խոսակցությունը բնականորեն միայն Մոցարտի մասին էր գնում, Եվգենիան չթաքցրեց իր երկյուղը, սակայն ոչ ոք չհամաձայնվեց նրա հետ, թեպետ բարոնի համար միանգամայն հասկանալի էր նրա տագնապը։ Սովորաբար երջանիկ պահերին, անվրդով բարյացակամությամբ լի տրամադրության մեջ, մարդ ամբողջ ուժով իրենից վանում է դժբախտության մասին յուրաքանչյուր միտք, եթե այն անմիջականորեն չի առնչվում իր հետ։ Բոլոր խոսողները, առանձնապես օրեղպայրը, սկսեց առաջ քաշել ամենահամոզեցուցիչ և խելացի հակառակն ապացուցող փաստարկներ։ Ինչպիսի սիրով էր նրան լսում Եվգենիան։ Նա նույնիսկ արդեն պատրաստ էր համաձայնել, որ ինքը չափազանց մռայլ լույսի տակ է տեսնում ամեն ինչ։ Մի քանի րոպե հետո, անցնելով հենց նոր հավաքված երկրորդ հարկի դահլիճով, որտեղ կախված կանաչ ծանրակերպասից վարակույրները մեղմ կիսամութ էին ստեղծել, Եվգենիան տխրությամբ կանգնեց դաշնամուրի մոտ։ Ակամայից հիշեց, թե դեռևս մի քանի ժամ առաջ ով էր նստած այդ գործիքի առաջ, և ամբողջ կատարվածը նրան երազ թվաց։ Նա մտախոհ երկար նայեց դաշնամուրի ստեղներին, որոնց դեռևս ոչ վաղուց ծպվել էին նրա մատները։ Հետո լռելիայն ծածկեց կափարիչը, փակեց և բանալին հանեց, խանդոտ կերպով հոգ տանելով, որ առայժմ ուրիշ որևէ մեկը չբացի այն։ Դուրս գնալիս նա մի քանի նոտաների տետրեր դրեց իրենց տեղերը։ Այդ ժամանակ նրանցից մեկի միջից մի ճմրթված թերթիկ ընկավ։ Դա մի ձեռագիր չեխական ժողովրդական երգ էր, որն առաջ ֆրանցիսկան էր հաճախ երգում, ասենք նաև ինքը։ Եվգենիան բարձրացրեց թերթիկը, և նրա սիրտը սկսեց թրթռալ։ Դժվար չէ գուշակել, թե այդ զուտ պատահականությունը ինչպիսի տրամադրությամբ համակեց նրան։ Բայց դրան ինչպիսի մեկնություն էլ տալու լինենք, երգի բովանդակությունն այնպիսին էր, որ երբ կարդաց նրա պարզ տողերը, աչքերից ջերմ արցունքներ հոսեցին։ Ինչ որ տեղ անտառում եղևնի է աճում, ինչ որ տեղ քնքշորեն վարդեր են լուր փթթում, հիշիր իմ սիրելի, եթե հանկարծ մեռնես, թումբը քո թարմ շիրմի վարդով կզուգեմ ես։ Հովտում երկունը ժույ կարածում են անհոգ, սակայն շուտով նրանք տուն կթրչեն վարգով։ Իսկ քաղաքից գիտեմ, քո դին դուրս կտանեն, գուցե ավելի վաղ, քան ոտքերից նրանց հին պայտերը կընկնեն, որ շողում են իմ դեմ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։